aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Marea Britanie și sprijinul ei pentru Moldova. Succesul în alegerile din Armenia al partidului lui Nicol Pașinian, liderul Revoluției de Catifea de la Erevan, și riscurile asumate, un interviu cu Ernest Vardanian și dicționar de sunete rare. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a dat startul perioadei electorale pentru alegerile parlamentare de la 24 februarie, dar a avertizat că începutul campaniei electorale propriu-zise va fi cu 30 de zile înaintea scrutinului, iar până atunci orice agitație este interzisă. Avertismentul vine la scurt timp după ce principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat, și-a acuzat rivalii că ar fi încălcat deja legislația electorală, socialiștii prezentându-și încă de pe acum candidații, iar gruparea acum comportându-se ca un bloc electoral, deși n-a fost recunoscută ca atare de Comisia Electorală Centrală. Președintele Igor Dodon a criticat guvernarea și Curtea Constituțională după ce a fost suspendat a cincea oară, astfel ca alianța dominată de Partidul Democrat să poată pune în practică legi respinse de șeful statului.
Noi suntem ferm convinși că după următoarele alegeri parlamentare, aceste acte legislative și altele de acest tip vor fi anulate.
Noile legi aprobate prin ocolirea lui Dodon sunt noul cod al audiovizualului, legea privind vânzarea terenului fostului stadion republican către ambasada americană, legea privind redenumirea sărbătorii de 9 mai în Ziua Europei, ca și două legi cu privire la subordonarea față de premier a Inspectoratului General de Carabinieri. Țările membre în ONU au adoptat astăzi în cadrul festiv un pact istoric privind gestionarea fluxurilor de migranți, chiar dacă o mână de state au refuzat înțelegerea. Printre liderii care au luat cuvântul înaintea adoptării compactului global pentru migrație la Marrakesh în Maroc, s-a numărat cancelarul german Angela Merkel.
Deshalb kann man eigentlich sagen, dass es hohe Zeit ist.
Era și timpul să abordăm chestiunea migrației la 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, a spus Angela Merkel. Statele Unite au denunțat pactul în decembrie 2017, fiind urmate de câteva state europene. Premierul britanic Theresa May a anunțat că votul din Parlamentul de la Londra asupra acordului privind ieșirea țării sale din Uniunea Europeană, programat pentru mâine, va fi amânat pentru că acordul ar fi fost respins cu diferență semnificativă de voturi. May n-a spus când ar putea avea loc până la urmă votul. Ea a insistat că acest acord asupra Brexitului este în linii mari cel mai bun posibil, precizând că principala chestiune disputată rămâne totuși regimul graniței dintre Irlanda de Nord și Irlanda după ieșirea Marii Britanii din Uniune.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ambasadoarea Marii Britanii în Republica Moldova, Lucy Joyce, a declarat că și după eventuala ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană, atitudinea Londrei față de Chișinău nu se va schimba. De asemenea, a dat asigurarea ambasadoarea, situația migranților moldoveni din Marea Britanie nu va fi afectată dramatic. Declarațiile au fost făcute la o reuniune de bilanț de an a organizațiilor de caritate britanice care activează în Republica Moldova, la care a participat și corespondenta noastră, Valentina Basiul.
Legislativul britanic urmează să decide dacă aprobă acordul negociat cu Bruxelles de guvernul Theresa May. De acest vot depinde inclusiv situația cetățenilor Uniunii Europene care se află în Regatul Unit. Ori marea majoritate a migranților moldoveni sunt stabiliți acolo declarându-se cetățeni români. Ambasadoarea Marii Britanii în Republica Moldova, Lucy Joyce, nu crede că după Brexit sau ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, așteptată să se producă pe 29 martie 2019, condițiile de ședere a cetățenilor Uniunii Europene se va schimba dramatic. Ea a precizat că pe acest subiect încă se poartă negocieri, dar speră că Marea Britanie să fie în continuare prietenoasă pentru cei care aleg să studieze sau să muncească. Am întrebat-o pe ambasadoarea Lucy Joyce dacă poziția Marii Britanii vis-a-vis de Republica Moldova nu se va schimba după Brexit.
Marea Britanie a fost foarte implicată în țările parteneriatului estic, grupul statelor de la hotarul estic al Uniunii Europene. Și asta nu se va schimba după 29 martie anul viitor, deci vom fi în continuare prezenți. Ambasada în ultima perioadă s-a extins, prin urmare nu este justificat să ne retragem. Dimpotrivă, vom deveni mai implicați. Da, vom fi în afara Uniunii Europene, dar sperăm în continuare să menținem puternice parteneriatele pe care le avem inclusiv în interiorul UE.
În acest an, guvernul Marii Britanii a investit în Republica Moldova doar prin fondul de bună guvernare 4 milioane de dolari SUA. Pe lângă acest sprijin oferit Chișinăului, există însă o contribuție nevăzută a celor peste 50 de organizații de caritate britanice ce activează în Republica Moldova și care colectează bună parte din fonduri din mediul de afaceri britanic sau de la companii moldo-britanice. Este ceea ce ambasadoarea Lucy Joyce numește sprijin pentru oameni care își doresc o viață mai bună, dar nu și-o pot permite din vari motive, cel mai frecvent fiind invocată lipsa de venituri sigure. Drept dovadă este, să zicem, interesul pentru incluziunea socială. Ambasada Marii Britanii susține incluziunea copiilor cu necesități speciale și s-a implicat în desfășurarea maratonului pentru toți, organizat în septembrie, la care au participat persoane în scaun rulant. De asemenea, sunt încurajați să îmbătrânească activ pensionarii din zona rurală și sunt promovate să avanseze în carieră femeile care ar fi subreprezentate în anumite domenii, potrivit ambasadoarei Lucy Joyce. Vorbitorii la reuniunea organizațiilor de caritate britanice au atras atenția că una dintre provocările pentru Republica Moldova este să aplice cadrul legal existent, iar inițiativele considerate reușite să nu fie date uitării imediat după anumite evenimente. Tatiana Sorocan, directoarea organizației HelpAge, spune că, deși autoritățile moldovene sunt deschise la promovarea îmbătrânirii active, astăzi în codul muncii există restricții la angajarea persoanelor de vârsta a treia, iar în asemenea condiții despre ce fel de integrare socială mai poate fi vorba.
Noi nu trebuie să fim doar toleranți, trebuie să dăm cât mai multe posibilități persoanelor vârstă ca ei să se integreze în societate. Să avem programe de instruire pentru vârstnici ca ei să fie capabili să rămână în câmpul muncii atât cât ei doresc să fie, atât cât ei au capacități să fie în câmpul muncii, și un criteriu la angajare trebuie să fie competențele și nu vârsta.
Jane Abel, inițiatoarea maratonului inclusiv din septembrie, a povestit că unul din tinerii din scaun rulant care a participat la cursă a întrebat de ce nu poate să practice sport și să iasă în oraș în același mod ca și în ziua precedentă. Jane Abel vrea să stabilească legături cu diaspora moldoveană din Marea Britanie, pe care o consideră puternică și vibrantă, și să lucreze pentru diferite proiecte de caritate. De ce nu să-i ajute să-și creeze întreprinderi mici și mijlocii cu ajutorul banilor trimiși acasă? Astfel s-ar face mai lesne preluarea din Marea Britanie a bunelor practici. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
România a confirmat că s-a opus unui document critic la adresa Republicii Moldova, care ar fi urmat să fie adoptat astăzi, 10 decembrie, de miniștrii de externe din țările Uniunii Europene. Într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București se spune că România a considerat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru discutarea unei evaluări a performanțelor Moldovei la această reuniune. Potrivit informațiilor obținute de Europa Liberă, declarația urma să critice derapajele antidemocratice din Republica Moldova din acest an, dar România, ajutată de Ungaria, a reușit să înlăture documentul de pe ordinea de zi. Celelalte două instituții ale Uniunii Europene, Comisia și Parlamentul, au adoptat deja asemenea declarații criticând derapajele democratice de la Chișinău și, ca urmare, suspendând ajutoare financiare substanțiale pentru Republica Moldova. Mai multe de la Sabina Fati.
Ministerul Român de Externe își motivează poziția de săptămâna trecută, prin care împreună cu Ungaria a reușit să oprească documentul critic la adresa puterii de la Chișinău, precizând că România va continua să susțină parcursul european al Republicii Moldova și că, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, România este deplin angajată în promovarea politicilor comune ale Uniunii în relațiile cu Republica Moldova. Altfel spus, diplomația de la București își anunță partenerii că România nu va ceda în privința Republicii Moldova și că va uza de toate prerogativele de membra a Uniunii pentru a păstra umbrela sa, alminter fragilă asupra micii republici de peste Prut. Comunicatul Ministerului Român de Externe dă asigurări că va contribui cu propria expertiză și cu proiecte de asistență pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, cităm, în conformitate cu angajamentele reciproce asumate prin acordul de asociere la Uniunea Europeană. Prin această declarație, România își asumă, de fapt, direcția de mers a Chișinăului, ca și cum chiar ar putea fi locomotivă pentru Republica Moldova. Rolul de locomotivă nu înseamnă un angajament explicit față de Chișinău, ci o strategie de politică externă mai veche, care a continuat în ultimii 4 ani cu mai multă discreție față de perioada precedentă, dar și cu mai puțină implicare. Acum 2 ani, Consiliul Suprem de Apărare al Țării a aprobat strategia pe termen mediu și lung privind relația cu Republica Moldova. Scopul acestei strategii, potrivit explicației președintelui Klaus Iohannis, este să stabilească pe termen lung poziția României față de Republica Moldova, în așa fel încât relația dintre cele două să fie mai performantă, mai pragmatică și mai previzibilă. Necesitatea strategiei în viziunea șefului statului român pornea de la faptul că evoluțiile din Republica Moldova arată că partidele pro-europene întâmpină dificultăți. De aceea România trebuie să se implice pentru construcția și întărirea instituțiilor democratice de acolo. Nu e clar cât de bine e văzut la Chișinău ajutorul României și nici dacă această strategie va fi cu adevărat viabilă și durabilă. La Bruxelles, sprijinul necondiționat dat de București nu e considerat cu adevărat un ajutor, mai ales după ce Comisia Europeană a decis să reducă banii pentru Republica Moldova cu circa 22,7 milioane de dolari, din pricina îngrijorărilor legate de statul de drept și de încălcarea normelor democratice.
A fost Sabina Fati. Pe pagina noastră în internet vă invităm să vizionați și un video făcut pe străzile din București despre ajutorul condiționat sau necondiționat pe care îl poate da România Moldovei. Tot la europalibera.org vă recomandăm și interviul expertului de la Jamestown Foundation, în care este vorba despre politica Bucureștiului față de Moldova și alte probleme regionale. Interviu cu expertul Vladimir Socor. În Statele Unite, în ultimele zile au fost anunțate noi schimbări în administrația prezidențială, iar presa americană a publicat articole legate de investigațiile procurorului special Robert Mueller. Mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Ieri, anchetatorul independent Robert Mueller a făcut cunoscute argumentațiile în cazurile a 2 foști colaboratori apropiați ai președintelui, fostul șef de campanie Paul Manafort și fostul avocat personal Michael Cohen. Manafort este deținut în izolare la un penitenciar din Virginia, sub acuzații care îi pot aduce ani grei de închisoare. Documentele date la iveală de echipa lui Mueller arată că Manafort a fost prins cu minciuni în timpul anchetei și în acest context încercarea de a se obține o soluție negociată a eșuat. Se pare că Manafort contează acum pe o grațiere din partea președintelui, dar colaboratorii acestuia știu cât de vătămătoare politic ar fi o astfel de decizie. În cazul lui Cohen, ceea ce îngrijorează în special pe apropiații lui Trump este că acesta a fost intervievat de 19 ori de echipa lui Mueller, ori este de presupus că un astfel de număr e justificat doar dacă există ceva serios de discutat. Documentele înaintate vineri dau la iveală, fără însă să dezvăluie tot ce știu anchetatorii, conexiuni cu persoane aflate în orbita regimului rus, înainte, în timpul și după campania electorală, cel mai recent la începutul acestui an. Reprezintă acestea dovezi că Donald Trump și echipa sa au colaborat cu Rusia în contextul alegerilor? Este greu de spus, până când nu sunt date la iveală toate informațiile de care Mueller dispune. La fel de îngrijorătoare sunt evoluțiile de la districtul de sud din New York, unde în ancheta împotriva lui Cohen, acuzat de o varietate de delicte financiare, pentru prima dată președintele Trump pare să fie desemnat ca parte a conspirației de a plăti femei care îl acuzau în legătură cu relații extraconjugale, ceea ce reprezintă o încălcare a legilor cu privire la finanțarea campaniilor electorale, în condițiile în care tranzacțiile au avut loc în perioada campaniei. La toate acestea, Trump a răspuns pe Twitter că noile dezvăluiri îi dovedesc nevinovăția, concluzie discutabilă, dar care are în vedere premisa că susținătorii săi îl vor crede fără să verifice cum au făcut și până acum. În plus, președintele nu pare îngrijorat, cel puțin așa pare, că Mueller ar fi descoperit ceva care să-l compromită. Testul ar putea fi Rusia. Dacă ancheta lui Mueller se materializează în concluzii că echipa lui Trump a colaborat la scrutinul prezidențial cu Rusia, mulți aliați îl pot părăsi. Dar deocamdată nu se știe ce dovezi și argumente are anchetatorul independent. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org. În Armenia, alianța premierului interimar Nicol Pașinian a obținut o victorie covârșitoare în alegerile parlamentare anticipate de duminică. Datele Comisiei Electorale Centrale arată că pentru alianța Pasul meu au votat peste 70% din alegătorii prezenți la urne, oferându-i o majoritate revoluționară, după cum a numit-o chiar Pașinian. Victoria sa survine la 9 luni după ce mii de oameni au demonstrat împotriva conducerii de atunci a Armeniei, provocând o schimbare pașnică de guvern și trezind speranțe într-o guvernare mai democratică. Partidul Republican al fostului președinte și premier Serge Sarkisian a rămas însă la putere, iar în octombrie Pașinian a demisionat ca să provoace alegeri anticipate. Victoria Colesnic, bursieră Havel, a stat de vorbă cu Ernest Vardanian, expert în probleme regionale.
Nu pot să vă spun despre regiunea întreagă, Caucazul de Sud, dar pentru Republica Armenia este foarte importantă această victorie a partidului Pasul meu, condus de primul ministru interimar și viitorul prim-ministru plenipotențiar al Republicii Armenie, Nicol Pașinian, pentru că, de fapt, sunt primele alegeri într-adevăr libere, transparente și corecte după obținerea independenței de către Republica Armenie în 1991. Pentru că, după data respectivă și până astăzi, toate alegerile, fie prezidențiale sau parlamentare, au fost fraudate.
Cum vedeți, nu știu, relația dintre Rusia și viitorul parlament? Cum credeți că evolua această relație?
Dacă îmi permiteți, vă răspund în felul în care domnul Pașinian a răspuns Federației Rusie prin intermediul presiei acum câteva luni. El a spus clar și expres că de acum încolo Federația Rusă trebuie să ține cont de alegerea poporului Republicii Armenia, de evenimentele care au avut loc din luna aprilie încoace, respectiv este vorba de o solicitare destul de fermă și insistență din partea Armeniei către Federația Rusă ca aceasta să nu mai intervină în treburile interne ale Republicii Armenie, cum a fost anterior cu regimul precedent.
Rezultatul pe care l-a înregistrat Pașinian este într-adevăr, cum zicea el, răsunător, 70% am văzut în știri deocamdată. În condițiile astea, cum credeți că va arăta opoziția în Armenia? Va exista o opoziție?
Până la moment, noi știm că trei partide politice au depășit pragul de 5%, pragul electoral, și au intrat în Parlament. Respectiv este vorba de partidul sau mișcarea politică Pasul meu, condus de Nicol Pașinian. Este vorba de partidul Armenia Prosperă, condus de oligarhul Gagik Tsarukyan. Și este vorba de un partid din relativ nou, care se numește Armenia Ilustră, dacă îmi permiteți să traduc așa din limba armeană, condus de un avocat, Edmond Marukyan. Și apropo, acest partid, Armenia Ilustră, deja a spus că va fi în opoziție partidului Pașinian. În ceea ce privește partidul Armenia Prosperă, domnul Tsarukyan încă nu și-a exprimat ferm poziția dacă va rămâne în opoziție sau va face vreo coaliție cu partidului Pașinian, însă partidul deja de conducere, Pasul meu, nu are nevoie de coaliție pentru că deja a obținut majoritate constituțională. Respectiv, este foarte probabil că partidul lui Tsarukyan va rămâne din nou în opoziție. Respectiv, noi avem 88 de mandate pentru partidul lui Pașinian, aproximativ 25 de mandate pentru partidul lui Tsarukyan Armenia Prosperă și până la 20 de mandate pentru partidul Armenia Ilustră a lui Edmond Marukyan. Deci aceste două partide vor fi în opoziție și partidul lui Pașinian cu majoritate constituțională. Cam așa e.
Ce așteptări aveți pentru viitorul apropiat al Armeniei? Ce schimbări credeți că ar putea să aibă loc în viitorul apropiat?
Poporul Republicii Armene, dar și armenii care trăiesc în diaspora peste hotare, au așteptări foarte mari legate de domnul Pașinian. Totodată este și o provocare foarte mare pentru dumnealui, pentru că de acum încolo el nu va putea învinui pe altcineva, pe regimul vechi, pentru că de acum încolo toată responsabilitatea și toate puterile necesare vor fi concentrate în mâinile lui. Respectiv, el va fi primul care va răspunde pentru tot ce se întâmplă în țară. Dar, pe de altă parte, poporul Armeniei și-a prins curajul după evenimentele din aprilie mai anul curent. Și asta înseamnă că dacă în caz ceva, poporul va fi nemulțumit de acțiunile domnului Pașinian sau partidului guvernului lui, poporul va ieși în stradă din nou. Și asta va face probleme pentru deja noul guvern. Eu cred că domnul Pașinian își asume toate riscurile și conștientizează foarte bine ce înseamnă puterea poporului și protestele poporului. Respectiv, eu nu cred că el va face pași, să zicem așa, negativ față de popor. Probabil el va lua anumite măsuri de austeritate care nu vor fi pe placul poporului, dar dacă el va găsi argumente necesare pentru apărarea propriei poziții, probabil el se va împăca cu popor. Dar dacă nu, vă spun din nou că poporul va ieși în stradă. Respectiv, de acum încolo, Nicol Pașinian se află într-o situație destul de dificilă, în sensul mai multor riscuri. Dar dacă el va îmbunătăți situația în țară, dacă el va reuși mai multe probleme și va rezolva problemele lăsate de regimul precedent, atunci el va fi cel mai mare erou național, cred eu.
A fost opinia lui Ernest Vardanian într-un interviu cu Victoria Colesnic. Presa din România de astăzi este interesată de subiectul legat de Alianța Vestului, acel acord de cooperare al celor patru primari din patru mari orașe din Transilvania, acord menit să accelereze ritmul de dezvoltare a regiunii. Ne spune Tania Radu.
Sâmbătă, primarii a patru mari orașe din vestul României, Timișoara, Cluj, Deva și Oradea, au semnat documentul de fondare a Alianței Vestului. Raluca Ion de la Republica.ro a stat de vorbă cu Ilie Bolojan, primarul orașului Oradea, care argumentează inițiativa. E vorba de dorința de a face din regiune, cităm, un pol de dezvoltare care să-i atragă pe românii aflați în căutarea unei vieți mai bune. Pentru asta el spune că e nevoie de proiecte de infrastructură mare, conexiuni feroviare și fonduri europene, iar orașele din Alianța Vestului vor să negocieze cu Comisia Europeană și cu Guvernul pentru descentralizarea absorbției de fonduri europene. Scopul este ca la următorul exercițiu bugetar al Uniunii, Alianța Vestului și nu ministerele să fie autoritate de management pentru proiectele ce vizează regiunea, iar raportările să fie făcute direct către Bruxelles. Aceasta pentru că, explică Ilie Bolojan, birocratizarea ministerelor a ajuns la niveluri inacceptabile. Mircea Morariu scrie pe contributors.ro că televiziunile au tratat această știre în cheie senzaționalistă. Deși totul a fost anunțat din vreme, s-a petrecut în văzul lumii, apetitul conspiraționist nu s-a putut abține, așa că iar a intrat în funcțiune sindromul drobului de sare, spune Morariu. Conspiraționiștii de weekend pretind că Alianța Vestului trebuie mai mult ca sigur să fie fost plănuită de tot felul de agenții ai radicalilor Uniunii Europene, oricare se adăpostesc sub umbrela acesteia, voind de fapt răul țărișoarei, am încheiat citatul. De unde și concluzia articolului. În loc să tot inventăm scenarii apocaliptice și să tot aproximăm aiurea ce mari primejdii reprezintă pentru Unitatea Națională Alianța Vestului, ar fi mult mai bine să ne apucăm în fine de treabă, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Am mai vorbit, doamnelor și domnilor, la dicționarul de sunete rare despre scena contemporană de jazz din Marea Britanie. O scenă vibrantă, cuprinzătoare, surprinzătoare și în continuă mișcare, care produce neîncetat albume ce șterg granițele dintre genuri în cele mai interesante feluri. Această caracterizare simplă, făcută de unul din cronicarii de jazz de la Londra, se potrivește perfect și debutului de studio al gitaristului Mansour Brown. Albumul Shiroi, lansat în septembrie 2018 la casa de discuri londoneză Black Focus Records. Se spune despre Mansour Brown că la cei 21 de ani pe care îi are, este un fel de copil minune care zgâlție zdravă în jazzul britanic, și nu neapărat prin tehnica sa. Unii au mers până la a-l asemui cu Jimi Hendrix, cât prin starea de spirit pe care o emană cântecele sale. Texturi și straturi dense și uneori cețoase de muzică psihedelică, dub, hip-hop instrumental, jazz funk și ritmuri down-tempo. Noi ascultăm acum God Willing, Cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi un fragment video cu trupa Three Force, din care a făcut parte în trecut Mansour Brown, în timpul unei înregistrări pentru casa de discuri Brown's Basement a lui Giles Peterson de la Londra. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Republica Moldova își reconfirmă angajamentul de a reforma sistemul de sănătate conform bunelor practici europene, este declarația făcută de secretarul general de stat Boris Gâlca la ședința 26-a Comitetului Permanent al Biroului Regional al OMS. În cadrul ședinței Comitetului, Republica Moldova a fost apreciată pentru reformele curajoase și modele de succes în regiunea europeană în prevenirea și controlul bolilor non-comunicabile, pentru angajamentul politic puternic și accelerarea transformărilor în domeniul de sănătate, inclusiv în asistența medicală primară, reformarea instituțională a sănătății publice și acțiunile de prevenire și control în domeniul tutunului. Dosarul Tomograf 1, Tomograf 2, dosarul companiilor farmaceutice, dar și al judecătorilor, în schema căror ar fi fost implicat și un medic, sunt doar câteva dintre cele mai răsunătoare dosare în domeniul sănătății, în care sunt cercetați mai mulți medici și farmaciști și care au intrat în bilanțul CNA pentru anul 2018. Săptămâna trecută, instituția și-a prezentat raportul de activitate pentru acest an, iar domeniul sănătății a fost unul prioritar în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției. În total, anul acesta, 40 de persoane din 60 de instituții medicale din țară sunt cercetate pentru diverse acte de corupție. Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, în România se construiește un spital de stat pentru copiii bolnavi de cancer. Nu autoritățile au demarat lucrările, ci o asociație care a reușit să strângă 10 milioane de euro. Spitalul va avea 200 de paturi, dușuri și toalete în fiecare salon, sală de operație, spații de joacă și un cinematograf. La subsol au fost construite deja primele buncăre de radioterapie pentru copii, iar clădirea se înalță pe zi ce trece.
Cu recomandările din sănătate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.